Κύριε Δαρδανή, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλημέρα στους ακροατές σας.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Εσείς είχατε τις ενστάσεις σας εδώ και πάρα πολλούς μήνες, αρκετούς μήνες τέλος πάντων, τις οποίες τις είχατε κοινοποιήσει στο Υπουργείο. Σε ποια φάση λοιπόν είμαστε τώρα? Όντως θα έχουμε το πολλαπλό βιβλίο το Σεπτέμβριο του 25?
Καταρχάς γίνονται τεράστιες προσπάθειες από τις συγγραφικές ομάδες και τους εκδοτικούς οίκους για να είναι εγκαίρος. Ζητάμε περισσότερο χρόνο, το έχουμε ζητήσει επανειλημμένως. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα να αλλάξουν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί μιλάμε για μια λογική άλλη. Άρα, για να πάμε στην ουσία του θέματος, που είναι το πολλαπλό βιβλίο. Είναι ένα θέμα που το ζητάμε οι εκδότες πάρα πολλά χρόνια τώρα. Δηλαδή να φύγει το εκπαιδευτικό μας σύστημα από το ένα και μοναδικό βιβλίο στην εκπαίδευση.
Στα άλλα συστήματα παγκοσμίως υπάρχει αυτός ο θεσμός, κύριε Δαρδανέ?
Όχι. Στις προηγμένες χώρες υπάρχει επιλογή βιβλίων από το ελεύθερο εμπόριο. Mm-hmm. Ο κάθε δάσκαλος στο τμήμα του έχει δικαίωμα να επιλέξει και να αγοράσει το κράτος από τους εκδότες απευθείας βιβλία που κυκλοφορούν στα βιβλιοπωλεία. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι ακριβώς αυτό το πράγμα το πολλαπλό βιβλίο. Δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλαμε. Αλλά είναι ένα πρώτο βήμα που μπορεί στο μέλλον να οδηγήσει, ή μπορεί και να μην οδηγήσει, θα δείξει η ζωή. Mm-hmm. Μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που γίνεται εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες στο εξωτερικό. Δηλαδή ο κάθε δάσκαλος ξέρει το θέμα, ξέρει το επίπεδο του μαθητή, ξέρει τα ψυχολογικά παιδαγωγικά κριτήρια του κάθε μαθητή και της κάθε τάξης και επιλέγει ένα βιβλίο που θεωρεί κατάλληλο για τη διδασκαλία του κάθε μαθήματος και όχι μόνο το βιβλίο. Ναι. Είναι ολόκληρο εκπαιδευτικό υλικό, είναι δραστηριότητες. Όπως ξέρετε, στις σκανδιναβικές χώρες κάνουν τα μαθήματα διαδραστικά, διαζώσεις, πολλά γίνονται στη φύση. Mm-hmm. Εγώ θα αρωματιζόμουν ένα μοντέλο σαν την Νορβηγία. Mm-hmm. Ξέρετε, στην Νορβηγία, γιατί οι άνθρωποι έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό φιλελεύθερων ιδεών και απόψεων. Γιατί οι μαθητές κάνουν μάθημα τα νεκροταφεία για το θάνατο. Mm-hmm. Αυτό δεν θα ήταν κάτι σημαντικό? Να πάψουμε να έχουμε ταμπού και φοβίες για κάτι που είναι βέβαιο στη ζωή? Mm-hmm. Αν εκπαιδεύουμε πολίτες ελεύθερους, θα πρέπει να τους μάθουμε από πολύ μικρή ηλικία ότι έχουν ημερομηνία λήξης. Να ένα ωραίο βιβλίο, ένα ανοιχτό βιβλίο, ένα νεκροταφείο. Εξαιρετική επίσκεψη. Άμα το πω σήμερα σε ένα γονέα, θα σταματήσει να μου μιλάει. Άρα, από το να φύγουμε από το ένα και μοναδικό σύγγραμμα, το εγκεκριμένο, και να πάμε σε μια διαδραστική εκπαίδευση που θα αφορά τη ζωή πραγματικά και δεν θα είναι εγκλωβισμένη σε ένα βιβλίο, ναι, είναι ένα καλό βήμα το πολλαπλό βιβλίο. Ναι. Που όμως είναι κατ' ουσίαν τρεις εκδοχές του ίδιου βιβλίου που έχει εγκριθεί από το ΙΕΠ, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής.
Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω.
Δεν είναι κατ' ουσίαν πολλαπλό.
Είναι ένα μητρό διδακτικών βιβλίων που εκεί μέσα σου δίνουν κάποιες επιλογές, έτσι.
Υπάρχει ένα αναλυτικό πρόγραμμα. Υπάρχει δηλαδή μια κατεύθυνση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ο εκδότης πρέπει να ταυτιστεί με αυτή την. Είναι δηλαδή τρεις εκδοχές του ίδιου βιβλίου. Καλύτερο από τη μία εκδοχή ενός βιβλίου, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που θα θέλαμε. Δηλαδή, να είναι ελεύθερος ο εκπαιδευτικός, να του δίνεις εμπιστοσύνη και κίνητρα και όπλα και εφόδια να διδάξεις το παιδί σου όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα για τη ζωή. Γιατί στο σχολείο δεν μαθαίνεις αυτό που λέμε επιστήμες γνώσεις. Μαθαίνεις για τη ζωή περισσότερο.
Και μαθαίνεις και τις βάσεις.
Αν μου επιτρέπετε, κύριε Δαρδανέ, αυτό το είδαμε και στην περίπτωση του διαγωνισμού της Πίζα, που τα Ελληνόπουλα δεν τα πήγαν καλά και μάλιστα μία από τις εξηγήσεις ήταν ότι δεν έχουν αναπτύξει αυτή τη σχέση και αυτή την κριτική σκέψη.
Τέλος πάντων.
Αυτό, η κριτική σκέψη είναι το σημαντικότερο και δεν αποκτήεται από τα βιβλία μόνο. Αποκτήεται από τη ζωή. Βέβαια τα βιβλία πρέπει να είναι βιβλία που ερεθίζουν. Παράδειγμα το μάθημα της ιστορίας θα θέλαμε στο μέλλον να διδάσκεται από πολλές πλευρές. Και όχι μία δογματική πλευρά, έγινε αυτό, δεν έγινε αυτό. Παράδειγμα θέματα όπως είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης, ή όπως είναι ο Πελοποννησιακός πόλεμος, ή όπως είναι πιο σύγχρονα πράγματα, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος.
Στα σύγχρονα δεν φτάναμε ποτέ.
Ποτέ δεν διδάσκονται αυτά.
Είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε για το ίδιο θέμα διαφορετικές απόψεις. Επιστημονικά εννοώ διαφορετικές, όχι αυθαίρετες,
ναι.
Από επιστήμονες, από σοβαρούς μελετητές.
Δεν θα το έλεγα.
Είναι ανοιχτό, το καταλαβαίνετε, σημαίνει πολλαπλό βιβλίο. Σημαίνει ότι ο μαθητής είναι ελεύθερος να επιλέγει και να συγκρίνει και κάνουμε έναν υπεύθυνο πολίτη, του δίνουμε τις βάσεις ότι αυτός έχει την ευθύνη να επιλέξει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Το βιβλίο δηλαδή πρέπει να επιτελεί αυτό το σκοπό.
Κύριε Δαρδανή, αυτό ήθελα...
Να είναι υπεύθυνος πολίτης.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτό που ακούγεται είναι ότι με την εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου ο στόχος είναι να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη του μαθητή. Αν τελικά τα τρία βιβλία είναι διαφορετικές εκδοχές του ίδιου συγγράμματος, δεν καταλαβαίνω πώς αναπτύσσεται η κριτική σκέψη.
Κάτι θέλουμε να κάνουμε στο περίπου, αλλά δεν το κάνουμε.
Μας έχουν πει ότι δεν θα είναι μόνο το βιβλίο, αλλά θα υπάρχει πάρα πολύ υλικό. Παράδειγμα, ψηφιακά αντικείμενα τρίτου τύπου. Βοηθούν αυτά. Βέβαια, οι έρευνες λένε ότι όσο περισσότερο στρέφεται στην οθόνη ένα παιδί σήμερα, τόσα περισσότερα προβλήματα δημιουργούνται και στον εγκέφαλο και στη γλωσσική ικανότητα και στην κοινωνική ανάπτυξη. Οι τελευταίες έρευνες, οι επιστημονικές. Επειδή παρακολουθώ το θέμα πολύ στενά προσωπικά. Όταν η Σουηδία κατήργησε τα τάμπλετ που επί 10 χρόνια είχε και αγοράζει ξανά από το ελεύθερο εμπόριο έντυπα, έγχαρτα βιβλία, γιατί έπεσε η αναγνωστική ικανότητα 7 μονάδες από τότε που εισήχθη το τάμπλετ και πλέον δεν είναι πρώτη στον κόσμο στην αναγνωστική ικανότητα, αλλά έχει πέσει, και πήρε απόφαση το Υπουργείο Παιδείας στη Σουηδία να δώσει 60 εκατομμύρια ευρώ σε μια χώρα που έχει 10 εκατομμύρια σαν την Ελλάδα. Σε βιβλία ελευθέρου εμπορίου. Επιλέγει δηλαδή ο καθηγητής ότι θέλω αυτό το βιβλίο, εκείνο το βιβλίο, το άλλο βιβλίο. Αυτό είναι πολλαπλό βιβλίο.
Είναι.
Αυτό είναι το πολλαπλό βιβλίο.
Έτσι.
Το μάθημα θα είναι διαδραστικό. Θα υπάρχει πολύ συμπληρωματικό υλικό. Θα συμπληρώνει το βιβλίο. Αυτό πιστεύει σήμερα η κυβέρνηση. Αυτό είναι θετικό σαν κατεύθυνση. Αλλά για μένα το θετικότερο θα ήταν, και σε αυτό ίσως βοηθήσει το πολλαπλό βιβλίο, όντως είναι το πρώτο βήμα, θα ήταν θετικότερο να ανοίξει το μυαλό του καθηγητή και του μαθητή στο διαφορετικό. Αυτό που μας εγκλωβίζει ως χώρα και μας έχει κάνει να στέλνουμε το brain drain, τους πιο ευφυείς επιστήμονες στο εξωτερικό, είναι ότι δεν ανεχόμαστε το διαφορετικό. Για να ανεχθεί κάποιος το διαφορετικό πρέπει να εκπαιδευτεί από μικρή ηλικία. Στη διαφορετική άποψη, ότι υπάρχει και άλλο βιβλίο και άλλη άποψη. Δεν είναι μόνο δογματικά τα πράγματα. Δεν είναι ένα Κοράνι το βιβλίο. Δεν είναι Ευαγγέλιο. Αυτό λοιπόν το πρώτο βήμα όντως είναι ένα βήμα ορίμανσης. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον οι χρόνοι πιεστικοί θα μας δώσουν το δικαίωμα να το κάνουμε όντως σωστά. Θέλουμε παράταση. Δεν μπορούμε.
Σε αυτή την ιστορία, κύριε Δαρδανέ, μόνο οι εκδοτικοί οίκοι εμπλέκονται?
Είναι συγγραφικές ομάδες, είναι οι ομάδες οι τεχνικές που στείλουν τα βιβλία, που διορθώνουν τα βιβλία από πλευράς εκδοτικών οίκων. Είναι οι διορθωτικές ομάδες του Ινστιτούτου Εκδοτικής Πολιτικής. Είναι μια κοινότητα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια κοινότητα συγγραφέων, τεχνικών, πληροφορικών, χειριστών υπολογιστών που στείλουν τα βιβλία. Που τρέχει πυρετοδός, σίγουρα όταν τρέχει πυρετοδός δεν θα είναι αλάνθαστα όλα. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε χρόνο σε αυτό το βιβλίο να είναι σωστό, να μην γίνουν λάθη. Καταλάβατε, είναι ένα θετικό βήμα, δεν είναι αυτό που θα θέλαμε, είναι ένα θετικό βήμα όμως προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχόμαστε να πάει καλά, αλλά θέλουμε το χρόνο μας για να παραδώσουμε ό,τι καλύτερο έχουμε, γιατί οι εκδοτικοί σήμερα εκπροσωπούν ό,τι καλύτερο υπάρχει σε επίπεδο συγγραφή.
Εγώ θυμάμαι.
Ναι. Δασκάλους,
ναι, ναι.
Ο εκδότης έχει τεράστια αξία, γιατί είναι αυτός που επιλέγει από τα σκουπίδια του ωκεανού του διαδικτύου ή της πληροφορίας τα διαμάντια που θα δώσει στον κόσμο. Mm-hmm. Αυτή είναι η ευθύνη του εκδότη.
Θυμάμαι ότι είχατε ζητήσει μια...
Έχει επιλέξει τους συγγραφείς, τους επιμελητές, τους εικονογράφους.
Είχατε ζητήσει μια παράταση για τον περασμένο μήνα, τέλη του περασμένου μήνα, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο, το τέλος Ιουνίου. Είχατε κάποια δέσμευση ότι θα δοθεί παράταση?
η τελευταία υπουργική απόφαση ήταν ότι θα δοθεί παράταση μέχρι 22 Ιουλίου για ενδεχομένως και για ένα μεγάλο ποσοστό του βιβλίου, νομίζω 70% ήταν, για να μπορεί να διορθώνεται ένα μεγάλο μέρος ώστε να συνεχίσουν οι συγγραφείς να γράφουν το υπόλοιπο. Νομίζω ότι θα χρειαστούν και παραπάνω. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε, έχουμε ευθύνη απέναντι στο όνομά μας, απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στους συνεργάτες του συγγραφείς. Δεν μπορεί να εκθέσει ένα συγγραφέα επειδή τον πίεσε πάρα πολύ. Δεν μπορεί να εκτεθεί το όνομα ενός ιστορικού εκδοτικού οίκου, γιατί συμμετέχουν ιστορικοί εκδοτικοί στο πρόγραμμα. Δεν μπορεί ο φοιτητής, ο μαθητής, να μην νιώθει και ο εκπαιδευτικός να μην νιώσει εμπιστοσύνη σε ένα θεσμό καινούριο. Πρέπει να το κερδίσουμε. Αν τα βιβλία δεν γίνουν σωστά πιεστικά, δεν θα κερδίσουμε την εκπαιδευτική κοινότητα. Πρέπει να την κερδίσουμε. Είναι ένα στοίχημα αυτό. Όταν γίνεται ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, που επιμένω δεν είναι αυτό που θέλουμε, αλλά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, πρέπει να την κερδίσουμε την εμπιστοσύνη. Θέλουμε χρόνο.
Κύριε Δαρδανέ, ευχόμαστε να τον πάρετε το χρόνο που απαιτείτε.
Και, και το βήμα να συνεχιστεί και σε άλλα βήματα για να φτάσουμε
να ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να. Εύχομαι να απάντησα στα ερωτήματά σας.
Ναι, βέβαια.
Και εμείς,
το ραδιόφωνο παραμένει ένας ιδανικός χώρος τροφής για σκέψη, γιατί τα podcast και τα ιντερνετικά είναι ωραία, αλλά αποσπά την προσοχή από την οθόνη. Ναι. Οπότε το ραδιόφωνο είναι εστιασμένη προσοχή και ξέρω ότι όσοι με ακούνε πραγματικά.
Αλήθεια είναι αυτό.
Αυτό το μέσο, εγώ το λατρεύω το ραδιόφωνο. Έχω μεγαλώσει με το ραδιόφωνο και συνεχίζω να ακούω ραδιόφωνο και θεωρώ ότι η δουλειά που κάνετε είναι πολύ σημαντική και πρέπει να τη στηρίξουμε.
Κύριε Δαρδανέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.